postoji li život na drugom planetu?
Da li američka vlada skriva?
Šta su crne rupe i da li...
Eksplora, obračun sa zagonetkama.
Evo nas, poštovani slušatelji, u još jednoj emisiji, vašoj i našoj omiljenoj Eksplori, 4. svibnja 21. Korado, je li točno da Kinezi kopiraju Starship? S obzirom da su do sad kopirali, iskopirali sve što su mogli.
Ma, lijep pozdrav svima. Iznenađenje je bilo kad je njihova svemirska agencija prikazala sljedeće korake u budućnost. Jedan od glavnih projekata je apsolutna kopija Starshipa. Znači, mjesto di su krila, način na koji su postavili motori, znači, odgovor je da. Ali i Rusi će kopirati Falcone. Znači, uopće nije upitno. Dizajn koji je sad postignut je super onome što se ima. Ali ima jedno pravilo u inženjerstvu. Ako zbilja ne znaš, kopiraj. I to se zove najbolja praksa.
A to je u redu, ali...
A onda, ako nisi u stanju, sljedeći korak, znači dok kopiraš to, osmisli zašto je i to loše i odradi da svoje sljedeće bude najbolje, onda je to je loše. Ali svi smo mi kopirali, ako uzmeš od kamiona koje si vidio okolo, od automobila, to je bila kopija uspješnih onih prije.
Dobro, ali kad nešto kopiraš, moraš platiti za autorska prava.
To je bilo danas, da nekad se to baš nije radilo. A osim toga, ti kopiraš formu, dizajn, pitanje da li je zaštićeno nešto tog tipa.
Da, sjećam se da je pokojna tvornica brodova i čamaca iz Labina, Kvarner Plastika ili Adria ili kako se već zvala, kopirala jedan nizozemski brod, Sirius model, i Nizozemci su ih tužili i ovi su morali prestati s proizvodnjom. I taj Sirius je dan danas još uvijek, mislim da je nekih malo manje od 7 metara dužine. Dan danas vrlo tražen čamac.
Gle, uvijek ti ovisi da li ga kopiraš 100%. Da li si ti neke razlike napravio? Da li je ono ista dužina? Glupo je kopirati toliko da komadi sa toga pašu na tvojega. I to se vidjelo i to se radilo. Tako da si imao automobilske motore koje su ne radili u kopiraciji, nego si zbilja skinuo komad sa... Evo, Opela koje su nam pisali o njemu i od General Electric, General Motora sa si stavio gore komad. I to ne sada kad su bili u kooperaciji, nego prije 70 godina.
Dobro, zato što su oni vrlo rano ušli u sustav GM-a, tako da... No, dobro, vratimo se mi na naše Kineze koji su lansirali, dakle, taj svoj modul. Raketa sad se vraća, trebala bi se vratiti u orbitu.
Treći stupanj mora negdje pasti, niko ne zna di će.
I to je najbolja fora. Sinoć sam gledao ovaj BBC vijest, poslali su mi naši slušatelji na Facebook vijest, hvala im na tome. Niko ne zna, pretpostavlja se da ipak neće pasti u naseljeni dio.
Dobro, ima i razlog zašto. Naseljeni dio na zemaljskoj kugli čini samo 2%. Da. Ne bi mislili da smo mi rastegnuti kao marmelada na cijeloj zemaljskoj kugli. Ljudi su na jednom jako, jako malom prostoru. Sad padne u Saharu ili padne u Tihi ocean je u stvari najveća vjerojatnost.
Da, inače raketa se zove Dugi marš. To je otprilike kao kad bi Jugoslavija, da je Jugoslavija poslala raketu, onda bi se zvala Sutjeska ili Neretva.
Ma, recimo ipak je to Kina. Znači, i Dugi marš 5 nije ni zamišljena da bude kratki marš. Znači, tih raketa, nosača će biti jedna...
Dugi marš se zove zato što je to ona njihova poznata...
Ma da, to je kad su krenuli...
Ratna epizoda.
I krene da. Se sa prvim korakom i se ona...
Da, da.
Taj dio što sada Kinezi rade i njihova svemirska stanica, prvi modul koji je poslan gore, je u stvari... Inačenje time što ih nisu htjeli uzeti u kooperaciju oko ove druge svemirske stanice. Sljedeće je za pokazati da tehnološki mogu, a ono u pozadini da se ne priča o onim drugima stvarima jer se počinju pojavljivati problemi sa Kinom koji su drugog tipa, van ovoga što su postali malo agresivni prema susjedi, prema svima, ali vijest koja nije objavljena je, a završio je popis stanovništva, zna da je po prvi put pao broj stanovnika Kine.
U, to je vijest, doista.
I to je vijest. Da. Znači, a on, drugi su rekli ljudi, čak i ako nije, iduće godine. Uh-huh. Znači, Kina je došla na prekretnicu tih milijardi 400 milijuna, čak i nije, negdje se spominje 4 milijarde 300 i nešto milijuna i da je taj pad realan i da će Kina sad izuzetno brzo ostarati.
Ali to znači da će je Indija prestići,
da,
u broju stanovnika?
To se već i zna da će biti tako. Da. Iako Indijci su u svom kreativnom ludilu. Znači, Indija je jedna jako čudna država u tom smislu da kad ima pogledati, jednostavno nema usporede u efikasnosti, ali kad pogledaš to kreativno ludilo i stvaranje, nema do Indijaca skoro. Znači, sad smo rekli, kopiraju raketu. Vi možda budemo svi kopirali indijske rakete, baš što se tiče cijene. Oni zbilja za kutiju kekse pošalju raketu gore.
Da, s tim da za razliku od Kineza, Indijci nisu zainteresirani za ostatak svijeta. Oni žive na svom podkontinentu i koji im je po svemu sudeći dovoljan. A Kineza ima svugdje.
Ali, sad pitaš susjede, nisu ni oni baš tako sigurni. Da je...
Dobro, konačno Kinezi i Indijci su ratovali tri puta.
Dobro, ne, pričam sad o Kašmiru, ne drugi dio. Indija ima svoje cvječke, svoje, ali ima jedan drugi dio. Ni Kina nije u principu zainteresirana za drugi ostatak svijeta, povijesno. Kina je dovoljna sama sebi. Ovo što sada gledamo je jedna jako čudna situacija neviđena u povijesti Kine. Znači, kad je Rim pokušavao osvojiti taj dio, Kinezi su već istražili cijeli Pacifik sa onim njihovim megabrodovima, vratili se nazad, to nas niš ne zanima. Znači, pričamo o sve obale Pacifika i mogla biti Kina. Znači, ne, njima je dovoljno to što imaju tamo, uvijek bilo. Sad je po prvi put da su počeli pokazivati neke intencije prema ostatku tog dijela i taj dio ono što je izgleda loše. Ili vidimo da zadnji tjedan dana je Tajvan centar priče.
Da.
Ne samo zato što je pritisak na njega velik, ali i način na koji se jedna ta mala država lukavo održava već 70 godina. Ili provincija Kine, ili kako god ćemo uzeti.
Dobro, uz pomoć Amerike.
Amerikanci su ti koji izadrže veliku batinu, ali lukavost vodstva i industrije, jer su oni neophodni. Ne možeš sad napasti Tajvan. Ok, ko će proizvoditi čipove? Ne možeš. Mm-hmm. Tajvan Manufacturing Company je jedna od... Napravila je 20 milijardi dolara profita lani. Profita, ne... Uh-huh.
Da je prometa.
Prometa. Uh-huh. A prometa je napravila 40. Ima 40 nešto posto je profit na promet koji ima. To je viđeno. Sad investiraju na sve strane u tvornice čipova, ali niko nije pogledao, čekaj, ali ove koji idu u Kinu su tri generacije zastarjele. Ovak ide u Ameriku je jednu generaciju zastarila. I dalje najbolje, naj je u Tajvanu. Ne smiješ ih napada koji razbiješ tvornicu, su bez kompjutera. I bez čipova, bez svega.
Ne, u svakom slučaju si u pravu.
Znači, cilj i politika je takva da svojim proizvođačima kaže budite dobri sa svima, ali tu je onaj dio koji nema niko i ne smije nas se dirati.
Da. Predlažem da sad vidimo nekoliko pitanja koja se tiču ovih tema vezanih za svemir, pa jedan slušatelj, zapravo ne jedan, nego Tihomir iz Zagreba, pita, veli da se dakle svemir širi, opće poznata činjenica, međutim on pita u čemu se nalazi svemir da se on širi, to je prvo pitanje ili prvi dio pitanja, a drugi, je li zabilježeno u svemiru da su dvije crne rupe dovoljno blizu da utječu jedna na drugu i što se događa kad se to zgodi?
No, mi smo imali u emisijama da cijeli svemir se naprosto trese. Približavanje dvije crne rupe, jedna i drugo, i pretvaranje u jednu veliku je energetski nakon Big Benga najenergetski događaj u svemiru. Nestaje masa jednog sunca. Znači imamo šta znam. Jedna je 10, druga je 10 i nakon kad završe je 19. Kamo je završila jedna masa? Jedna masa je otišla u gravitacijske valove i cijeli svemir se treso dok su ove dvije plesale išle prema drugoj. I to je posao ovih gravitacijskih teleskopa. Nobelova nagrada je išla za to otkriće prije par godina i za izradu tih teleskopa koji to mogu raditi. A recimo sljedeći razvoj astronomije veliki je ulazak sa tim gravitacijskim teleskopima u onaj plameni zid koji mi ne možemo, koje je za optičke i za radioteleskope granica. Mi ne možemo vidjeti nastanak svemira jer dolazimo do plamena nastanka svemira. Gravitacijski valovi prolaze kroz sve to i mi možemo gledati i unutar tog plamenog zida. Ono što se još otkrilo, da svi gravitacijski teleskopi koji smo napravili rade na istoj frekvenciji. I gravitacijski valovi kao i radiovalovi imaju frekvencije ili kao svjetlo, kao i svi elektromagnetski, kao nešto. Znači, mi moramo napraviti gravitacijske teleskope koje rade na različitim frekvencijama da možemo vidjeti i detalje i neke druge događaje koji nisu takvi kakve gledamo sada. Uglavnom, jedan ogroman posao i da, otprilike godišnje 3-4 para crnih rupa ili crna rupa i neutronska zvijezda se ujedine i to je onaj dio koji se sada mjeri. A što se tiče tog pitanja kamo se širi svemir, on se ne treba širiti nigdje, on stvara svemir u svom širenju. Znači, ako nemaš mase i ako nemaš materije, nemaš ni svemira. Znači, ne postoji prostor vrijeme, jer prostor vrijeme čini taj materijal koji čini sam svemir. Znači, on se širi i ne širi se u ništa. On se samo širi. I u tom širenju stvara prostor u ničemu.
I tamo zapravo gdje se on širi, nastaje svemir.
Da, da. On nastaje. Znači, prije toga nema svemira.
Odnosno, nema ničega.
Ma nije ni tako jednostavno. Znači, ima nečega što je vakuum, ali ne onaj kojega mi poznajemo pod izostavljanje. Ima jedan prostor gdje može nastajati iz ničega nešto, na kratko i ponovo postati ništa. Tako je nastao cijeli svemir. Ali nije svemir onakav kakav ga mi znamo sa tim svojstvima. Znači, on se širi i stvara ta svojstva.
A što je sa toplinom? Ako je sve na temperaturi od 4 Kelvina?
Ma to je prosjek, to je ono pozadinsko zračenje. Kad sam prije spomenuo da mi kada gledamo prema horizontu svemirskom, mi svugdje vidimo plamene nastanka svemira. Mi gledamo u prošlost.
To je ta barijera?
Da. Znači, svjetlost putuje jako, jako sporo. I mi kada gledamo jako daleko, vidimo plameni zid nastanka svemira. Kad sam rekao da je 4 stupnjeva Kelvina, to je temperatura tog zida kojeg mi sad gledamo, zato što se on ubrzano udaljava, to je jedan od razloga da mu pada i to je onom temperatura koju ti mjeriš kad biš toplomjer onaj digitalni okrenuo prema nebu na sve strane, dobiješ tu temperaturu.
Slušatelj pita gdje odlazi sva ostala toplina.
Nema, to je kada se...
Dakle, to je prosjek.
Ali kada se svemir širi, što se dešava kad imaš određenu količinu energije i raširiš je? Naprosto je razmažeš i postaje tanja. Kao i sada imamo u gumi komprimirani zrak, mjerimo temperaturu, ispustimo zrak iz gume, vidimo da izlazi hladan van. Zašto? Zato što mora na isti volumen imati tu temperaturu i hladi se. Kao što kad komprimiramo, dižemo temperaturu zraka. Znači, temperatura je ovisna između ostalog i o volumenu. Mora biti uvijek ista energija.
To su ti termodinamički zakoni koji
su nas... jer ne možeš napraviti motore koje rade bez energije.
Dobro, imamo još par pitanja s istim nazivnikom. Veli slušateljica, zbog čega se telemetrija ne koristi ili još nije toliko razvijena kod astrofotografije?
Ne, kao kod astrofotografije. Ma, najprije da objasnimo da kada trebamo analizirati sliku, ljudi su još uvijek bolje od računala. Osim u astronomiji. Znači, u astronomiji kompjuteri analiziraju sliku danas puno, puno bolje nego ljudi. Samo što uzmemo slika u astronomiji su bijele točkice na crnoj pozadini. Znači, idealnije od toga za kompjuter nema. Kad pogledamo, danas odemo na Verudelu i vidimo plavo more, borove, procvjetale livade, katastrofa za analizirati nešto tog tipa od kompleksnosti situacije. Znači, da li ćemo doći do toga da jednog trenutka će kompjuteri moći raditi fenomenalnu analizu i ovog prostora okolo? Da. Jednog trenutka kad umjetna inteligencija, kad deep learning odrade jedan veliki, veli dio posla učenja.
I javio nam se naš redoviti slušatelj Dražen iz Varaždina kojemu nije jasno zašto ovaj mali modul na Marsu, zašto nisu riješili to čišćenje solarnog napajanja, primjerice sa, dakle, zašto nisu solar smjestili neposredno ispod lopatica kojima se on okreće, jer bi u tom slučaju naravno same lopatice brisale tu ploču.
Inače, solarni panel je iznad svega stavljen. I jedan od slušatelja isto rekao da zašto smo rekli da se te lopatice vrte jako velikom brzinom. Velika brzina nije u odnosu na apsolutno ono što smo mi u stanju napraviti, jer imamo na Zemlji i brodske propelere koje se vrte brže od toga, kavitacijske. Znači, nije nama problem napraviti, problem su vibracije. Znači, imamo letjelicu koja sve skupa ima kilo, niti ne 2 kilograma. Lopatice čine veliki dio toga. I sad kad idemo nešto vrtiti, noć nam mora su vibracije. I to je razlog zašto prije uopće prvog leta je on vrtio na prazno, sve su blokirali, išli su pisati novi softver, a to su vibracije lopatica. Kad imamo nešto da je 1,20 m i radi skoro 3000 okretaja, debalansirano ili kako je, onda imamo sudar kada jedna iznad druge prolaze, kada imamo udar zraka s jedne na drugu. Znači, jedna jako, jako komplicirana situacija, i kad je sad to prošlo, kad se pripremaju sljedeći letovi, sad znamo da i sljedeći veliki dron koji ide na Saturnov mjesec Titan će imati pola tone, 8 elisa, i da će biti pogon mu na nuklearnu bateriju. Znači, sljedeći korak je enorm, i da, i leti 2024. Znači, za 3 godine.
Brzo, da.
Znači, recimo da je taj helikopter mali, i da neće biti koaksijalni. Ovo je noćna mora za napraviti nešto tog tipa. E sad, sve ono što je naš slušatelj opisao, staviti solarne panele na elise, samo na crtežu izgleda dobro. To pospajati, balansirati, paziti da ti ne pokidaju se kontakti, ja to ne bih želio uopće raditi. Znači, postoji ti tehnološki razlozi kad na elisu ne stavljaš niš. I onda moraš na kraju uvijek prenijeti i struju do akumulatora.
Da, pitaj, zašto nisu ti paneli napravljeni u obliku kišobrana koji se otvara? Dizajn je već viđen.
Ne, nego sve treba stati u kilogram i nešto. Uh-huh. Znači, on nema nikakvu ni opremu osim te kamerice male koje gore, iz razloga da je ovo tehnološki demonstrator. Prava čudovište, ovaj Dragonfly koji ide na Saturnov mjesec Titan sa 500 kilograma.
Ko će njega poslati gore?
Amerikanci, NASA.
A NASA? NASA. Znači, neće Elon Musk?
Ne. Neće ga slati on, ali ovo nije ni nešto što je područje kojim se Elon Musk bavi, a to su istraživački instrumenti tog tipa. To naprosto nije nešto što Tesla ili SpaceX radi. To je recimo posao za GPL, za Joe Hopkins, to su druge ekipe, druge ljudi, druga iskustva i druga znanja. I da, niko nema komoru za ga isprobati. Još uvijek sad moraju smisliti komoru koja će biti metan i ugljikovodici na temperaturi od minus 200 stupnjeva sa tlakom od 2 atmosfere, da bi probaju letiti u tome prije nego što ga pošalju gore.
Što je sa ovim istraživanjem sunčeve korone?
Sunčeva korona nam je, ajde, prema nečemu što je bilo 10 ili 15 godina, sada znamo jako puno. Znači, sunčeva korona počinje biti, recimo, da se razumjelo načine zašto bi nešto što je rijeđe iznad imalo veću temperaturu. Zamislimo da imamo sad plamen, imamo vatru, i vatra ima temperaturu od 5000 stupnjeva, a iznad dim ima 2 milijuna ili 1,5 milijuna. izgleda jako, jako nenormalno. Bi trebalo biti ono što je iznad vatre, hladnije nego sama vatra, ne toplije. I sad se shvatilo ta magnetska polja, šta rade i kako funkcionira ubrzanje čestica i zašto se to dešava. I biti sad, recimo, astronom koji se bavi suncem, recimo da su ovo zlatne godine za taj posao.
Primijetio sam u nekoliko navrata da kažeš biti astronom koji se bavi suncem ili koji se bavi planetama ili koji se bavi samo našim sustavom ili koji se bavi samo... Dakle, kako ide ta podjela?
Ide još finije od toga. Mm. Znači, kad kažemo... Mi se recimo u Višnjanu bavimo planetarnom astronomijom. To je onaj jako, jako grubo. A onda mi se bavimo malim tijelima, što je manji, a onda se mi bavimo astrometrijom tih tijela, što je još manje područje. Gle, ista je stvar kao i sa biologijom.
Astrometrija znači...
Mjerenje točnih položaja.
Pronaći ga u prostoru.
Izmjeriti jako, jako precizno. Mm-hmm. Znači, nas u specijalnosti je da smo picajzle u preciznom mjerenju. Mm-hmm. I to znači i u vremenu, i u prostoru, i svemu. Znači, naša je cilj je čim preciznije izmjeriti točku u prostoru tog tijela. Ali gledaj, to ti je i u biologiji isto. Da li su isti biolozi koji se bave sa slonovima i sa salatom? To je naprosto dva svijeta različita. Nekad si imao astronom jedan koji se bavio sa svime, nekad si imao biolog koji se bavio sa svime, nekad si imao liječnika koji se bavio sa svime. Ovaj svijet je svijet uskih specijalizacija.
Što možemo očekivati u astronomiji Sunca u narednih... Dobro, sad ćeš reći da ja to znam, dobio bi Nobelovu nagradu, ok. Ali kako, možemo li očekivati da će to istraživanje sunčeve korone možda biti na neki način iskorišteno da bismo to globalno zatopljenje pokušali eliminirati?
Ali nije to hitnoća. Nama je hitnoća znati kad će biti flara koja uništava tehnologiju. Znači, mi ne pričamo puno o tome, ali... Ovu civilizaciju gledaš okolo. Je imala 1:200 šanse da je nema zbog sunca. Znači, sunce je moglo imati, recimo, flaru kako je imala tamo negdje 700. godine, gdje i dan danas u stablima nalazimo izotope koji su tada nastali i tebi ne ostane jedan elektronički sklop živ na zemlji. Mi sad prije pričali od Taiwan Manufacturing Company. Mi sad jedna flara koja 6 mjeseci pola stanovnika zemlje nema električne energije. Gdje dijelovi, gradovi, Sjedinjenih Američkih Država po 3 mjeseca nemaju električne energije. Mislim, Zagreb je sad 3 mjeseca bez električne energije.
Da, katastrofa.
Ali to znači, ne da nema vode. Ne rade pumpe.
Da, ne radi ništa.
Nema zamrzivača i nema smrznute hrane, jer ti to nakon tjedna dana sve propadne u frižiderima.
Da.
Nema snadbijevanja trgovačkih centara.
Vraćamo se na početak 19. stoljeća.
Evo, vraćaš se puno nazad, jer ako imaš 1 milijun stanovnika na onako malom prostoru i svi treba jesti i piti, a toga nema, vraćaš se jedno veliko mlačenje.
A dobro, što je bilo s ovim energetskim napadom u neposrednoj blizini Bijele kuće? Ima li to veze sa suncem ili nešto drugo?
Ja mislim da to neki od Amerikanaca eksperimentira sa mikrovalnim zračenjem. Sad, da li bi netko mogao osmisliti, nećemo sad pozivati da je objašnjava kako se napraviti jedan čudni teroristički napad, ali ko ti brani da uzmeš klistron iz mikrovalne pećnice, radiš ti sranja okolo?
Da, da.
Ili spojiš je na agregati i isključiš onaj prekidač zatvorna vrata i voziš je okolo s otvornim vratima.
Da, jasno, jasno. Brani to što ljudi koji bi mogli biti takvi teroristi uglavnom nisu bili. Markirali su fiziku pa ne znaju.
Kad si imao one stare televizore, ti si mogao ubiti ono koje gleda tu televiziju tako da si otišao s odvijačem, straga i razdesio katodni napon. Si ga dignuo. I ovo je umre oko 6 mjeseci od raka zato što je bio izložen rengenskom zračenju cijelo vrijeme, se ti digo napon.
Uh-huh.
Mislim, da li je to neko radio? Gledaj, možda neko ko je htio likvidirati nekog, ali to niko ne može ni naći. Ovo je dobio leukemiju, umro, niko ne razmišlja da je netko razdesio katodni napon na televiziji.
Da. Dobro, kako god, Joe Biden je pred malo vremena rekao da je pred nama odlučujuće desetljeće u borbi protiv globalnog zatopljenja.
I mi ćemo se svi čuditi ako se to desi. Jer nije pitanje samo Amerika. I naš premijer je nešto tog tipa spominjao i onda ti pogledaš arhitektonske projekte koje sada idu i ti vidiš da oni ne zadovoljavaju one uvjete, nula potrošnje energije van, jednostavno to ne ide. Znači ti ako hoćeš imati kuću koja je zbilja energetski neutralna, to treba biti malo žešće napravljeno i prozori ili ih nema ili su od materijala koje mi moramo tek, neću reći izmisliti, ali moramo misliti kako jeftino proizvoditi aerogel, kako jeftino proizvoditi nešto, način na koji će se to zatvarati prozore da ti kuća bude energetski neovisna ili neutralna ili gdje će biti ta proizvodnja energije. Taj dio se ne vidi okolo. Političari to ne spominju. Ako oni ne spominju firme koje su u našem slučaju opet državne, to ne spominju. Ili spominju se te firme u kriminalu koji je tamo rađen oko sredstava koje su išle od poreza za to.
Znači kaskamo u stvari.
Ma ne, cijeli svijet kaska. Ja recimo, ako se to desi, to će biti jedno od najvećih transformacija koje se vidio. Pitanje, ko će to nositi?
Kad ćemo mi dobiti brojila kakva već imaju Amerikanci o energetskoj neutralnosti?
Prava priča ti je kad budeš imao brojilo koje nije spojeno na mrežu. I da ti znaš samo, da ti znaš koliko energije imaš i upravljaš i da tvoja kuća je potpuno neovisna o svemu tome. Onaj dio koji bi trebao ličiti, zamislimo se šta se desilo sa telefonima. Znači, prije je svaki telefon bio spojen na neku centralu. Ta centrala je bila spojena na ultra mega cool centralu, državno nešto i to su bile sve sa žicama. I ti si apsolutno ovisio u komunikaciji za svu tu strukturu. I sad nosiš mobilni telefon sa sobom koji je vezan na milijune točkica koje preuzimaju taj posao, koje jesu međusobno povezane, ali su toliko plastične da uvijek je sve skoro moguće. To čekamo u energetici. Ja ne želim gledati daleko od između recimo Višnjana i Poreča. Ili između Pule i
da.
Plomina. Znači, ili da, postoji, kao što postoji danas mobilna telefonija i postoje optička vlakna za neke komunikacije, ali to je jedan od paralelnih sustava.
Znači, dobro, gledamo dalekovod zato što ga je najjeftinije bilo smjestiti u zrak iznad glava. On bi trebao zapravo biti pod zemljom.
Ma ne da se napravi ovaj dalekovod kakav je danas zamišljen, ti staviš pod zemlju i onda imaš indukciju električne energije u mokroj zemlji. I ti pustiš 100% u Plominu i u Pulu ti dođe 40%. Kamo je otišlo?
Hoćeš
60%?
Reći da mi...
Griješ zemlju po putu do ovamo. I to ne zato što ide struja kroz zemlju, nego električna i magnetska polja se mijenjaju na 50 Hz i molekule vode uz kabel ti plešu i griju se. Znači, ako ćeš prevesti struju od Pule ili od Plomina do Pule pod zemljom, a da nemaš gubitaka, to radiš sa istosmjernom strujom, gdje recimo staviš pola milijuna volti u jedan tanki kabel i samo jednu žicu vodeš, a tamo u Plominu ima jedna elektroda u moru, tu jedna elektroda u moru i ti imaš nula ti je, ili ground ti je to u moru i vodiš jedan kabel. Transformaciju kako ćeš sa pola milijuna dovesti na neku normalnu, radiš sa poluvodičkim elementima, ne radiš više sa transformatorima.
Kako god, kad ćemo to gledati?
No, ti možeš odmah, odeš u Kinu to gledaš, odeš u Norvešku,
u Izraelu.
Ne, u Njemačku. Siemens je jedan od kompanija koja je lider u tom poslu i to su prije 30 godina radili.
Ma, mislim sam pitati kad ćemo to vidjeti kod nas.
Ma to ne pitaš mene, to trebaš pitati da. Neku kompaniju koja će to odlučiti i ponuditi. Da se razumijemo, da u Europi postoji ta mogućnost da se na hrvatskom tržištu pojavi kompanija koja će ponuditi distribuciju te energije na taj način i računati da će zbog gubitaka ovoga onoga, ali morati državna kompanija izgubiti dosta monopola koje još uvijek ima.
Htio sam te pitati, s obzirom na to globalno zatopljenje i svu tu bitku koja nas čeka u narednih 10 ili 20 godina da emitira...
Ma nismo si inače biti tako jednostavno. Gledaj, šta će biti u Francuskoj. Znači, Francuska ima toliko nuklearka koje sada ističe rok, one žele se obnoviti, zato što im se jako, jako sviđa kako to radi.
To želi Bill Gates.
Njihovi susjedi, paničare neopisivo, žele zapriti sve. I sad, koje ti je što? Ti zatvoriš sve svoje nuklearke i na 4 kilometra tvoje granice susjedi ima ih 20.
A dobro, to će Njemačka i Francuska rješavati kao i sve
ali
do sada.
Ali to nije nešto što rješavaš u 10 godina. Tako da, i osim toga, i američki predsjednik je zato da se nuklearke proglase sa poželjnim izvorima energije za svaki slučaj.
Da. Zato sam i rekao da je Bill Gates u toj priči i se vidio da se razveo čovjek.
Dobro, razvili su se bez da su se potukli, nastavljaju raditi dalje i dvije razumne osobe. Gledaj, šta je bilo između njih, šta se desilo, ali napravljeno je jako civiliziran način.
Da, dobro, to je inače način kako Bill Gates sve radi, tako da nema razloga da ne radi i to tako. Ali htio sam te pitati s obzirom na globalno zatopljenje. Hoćemo li mi im gledati da nestanak nekakvih vrsta koje su nam jako bitne u svakodnevici, recimo, hoće li nestati kava?
Ma to je jedna ona vijest skoro tjedna sigurno, ako idemo pogledati ono čemu piše časopis Science, onda jedna od vijesti je da su, treba isto reći da je kava u jako, jako, i sa bananama, da su to skoro monokulture i da su banane pred izumiranjem, da sad rade bijesne gliste, da genetski modificiraju postojuće i da smisle način da mi dalje možemo kupiti banane u trgovini.
Da, već smo pričali,
znači, banane
o tome.
Su, ali nismo pričali da i kava ima i kukce koje napadaju je i da postoje u stvari samo dvije sorte. Znači, ta arabika je robusta i čao pipi. I one di moraju rasti, tropski krajevi, planinska klima, i sad kako gledaš na svijetu. Koliko imamo tropski kraj, planinska klima?
Afrika i Južna Amerika.
Nešto, Brazil, Kolumbija, da. Ovaj dio. I na kraju kava je, ja ne znam kako je ni nazvati. Znači, ona je industrijska biljka. Toliko je osjetljiva da je u krizi proizvodnja kave. I ako se digne temperatura, kamo ćeš otići? Imaš sad kavu na planini, digne se temperatura, ne postoji više za saditi od planine. Si potrošio, uglavnom, sjetili su se, našli su da postoji zapisi o nekoj kavi koja je rasla u nizinskim područjima Afrike, koja izgleda je bila dobra. 4 godine su je tražili, našli su ženku, a nisu našli mužjaka, onda su tražili dalje i sad imamo taj stenofila kavu kao rezervu, ne samo rezervu, dali su je na kušanje, spekli su zrna, napravili su sve sa divljom, svi koji su kušali su rekli da najbolja kava koju su ikad probali. Tako da,
super, dobro, konačno dobra vijest.
Tako da očekujemo da će...
Pao nam je kamen sa srca, koratno.
Ma gledaj, za banane mi je žal, nestano.
Dobro, kava je...
Ne, ovaj dio isto. Koji je dobar, da će se moći sada... Nije pitanje samo da će nestati. Sad su neko stanovništvo koje je bilo siromašno. Im se pruži prilika jednog izuzetnog proizvoda i stvaranje uvjeta za život na mjestu ti prije nije bilo. Jedino što bi se moglo desiti, da sad sjeći prašume da sade tu kavu tamo.
Dobro, Kenija, ja mislim da izuzetno veliki dio njihove poljoprivrede otpada na proizvodnju kave, ne na proizvodnju, nego na uzgajanje kave.
Ma imaš dosta tih država koje su ti tropsko, imaju te planinske...
Dobro, u Brazilu ima svačega.
Ali sad uzmeš Ghana, Liberija, one druge države
koje
su skroz u ravnici, nemaju te mogućnosti, odjednom imaju i oni mogu proizvoditi
kave. Super, pa to dobra vijest u svakom slučaju.
Gledaj, vijest je i cijela ta priča kako je ovih nekoliko njih tražilo iz... Mi smo izabrali da postoje. Postoje herbariji u muzejima. I oni su prošli kroz stotine tisuća herbarija da bi našli kako izgleda. Slikali list, cvijet, nešto. Išli okolo tražiti po prašumama. Išli sa GPS-om, konačno našli jednu. I ta je bila sama za sebe, ništa se ne može oprašivati. Tamo u okolici nisu našli niti jednu drugu, zato što je prašuma. I poslije par godina...
To su našli u Africi ili...
U Africi su.
Aha, super, super, dobra vijest. A htio sam te pitati, s obzirom da na svijetu samo mjena stalna jest, dakle sve se mijenja, to znamo, još su to stari Grci potencirali, postoji li neki živi organizam koji je nepromijenjen čitavo vrijeme? Dakle, od postanka do danas, da li je to 100, 120, 150 milijuna godina, da je nešto uvijek isto?
No, ovo je isto u zadnjih 165 milijuna godina, to je jedna bakterija. I ta bakterija, naziv je inače Dusulforidis audaxviator. Ovaj zadnji dio, audaxviator, je prijevod sa latinskog, znači odvažni putnik. Znači to je bakterija koja je prije stotine i stotine milijuna godina napustila površinu zemlje i otišla živjeti 2-3 kilometara pod zemlju u stijene. I to, stijene su sve više manje popucane, uvijek ima neka pukotinica, nešto i ta voda je prošla dolje, one su otišle dolje. I pitanje je čime se može hraniti netko ko je dolje. Oni su se naučili hraniti sa radijacijom. Znači u tom granitu dolje ima radioaktivnih tvari. Kad se ta radioaktivna tvar, neki izotop, raspadne, on ispusti alfa, beta česticu, nešto, ona prođe kroz vodu i proizvede radikal. Ta bakterija je sposobna uzeti radikal i s njim otapati kamen oko nje. I živjeti praktički od radijacije. I našli su tu bakteriju na svim kontinentima u stijenama. A to, kako je mogla preskočiti sa jednog kontinenta na drugi? Samo tako da su nastale na jednom kontinentu i da su se kontinenti razbili, da su populacije se raširile okolo. Ali genetski i ona u Rusiji, i ona u Americi, i ona u Africi su iste.
To znači da je bila u vrijeme Pangeje još?
Da, to znači da se one nisu mrdnule genetski od ničema. I se pitanje, a zašto je to dobra priča? Zato što nešto čuva njihov genom neopisivo precizno. Znači mora postojati neki protein, nešto, što je čuvar mutacija. Znači kad bi mi imali čuvara mutacija tog tipa, ti ne biš mogao dobiti maligno boljenje da mlatiš s glavom u stol. Jednostavno ne funkcionira. Ti biš bio uvijek, uvijek isti. Da li je prednost biti uvijek isti? Zlatim bakterijama da. Mi bi voljeli biti uvijek isti da se ne mijenjamo u toku naših života.
Nakon 21. recimo.
Ma jednostavno, ne, to nije pitanje da ne
stariš.
Rasteš. Da. Ovo je da se tvoje stanice imaju originalni zapis cijelo vrijeme, da se ne može gubiti zapis. Mi kad bi sad ušli u naše grlo ili našu kožu, ajdemo na sunčanje i sad idemo pogledati koliko u stvari Elvisa i Korada ima na toj koži. Vjerojatno 200-300 mutiranih.
Uh-huh.
A da li to zbilja želimo? Ne. Hoćemo imati kožu originale kako je imao Elvisa 6 mjeseci.
A bila se ta bakterija ili neka druga mogla iskoristiti primjerice za uništavanje uskladištenog radioaktivnog otpada?
Ne, ona ga ne jede, ona se hrani radijacijom. Ako hoćeš uskladištene uništiti, treba ti vatra koja to može uništiti. A to je recimo Torijev reaktor.
Da, i o tome smo pričali. Ne,
znači ti napraviš Torijev reaktor i stjenke njegov, sve naokolo je otpad.
Mm-hmm.
I on grije reaktor i grije stjenka jer izgara otpad i pretvara se u toplinu.
Mm-hmm. Slušatelj je...
Glej, prava priča ovog audaxviatora je da li možemo izvući kemikaliju, kemijski spoj, nekoliko, nema pojma šta je, i to upotrijebiti i sa time, recimo, zaustaviti mutacije kod ljudi.
Da, samo malo, dakle, tražim sad pitanja, da.
On traži pitanja, tražim div ima nešto tog tipa.
Pita slušatelj, gdje je, gdje je ona nafta koja je tjednima curila u Meksičkom zaljevu prije 3-4 godine kod one havarije Deep Horizona? Deep Horizona?
Ma odgovor je na nekoliko mjesta. Znači, kada se curi nafta, prvu stvar koju želi napraviti kompanija da se ne vidije.
Da. Kao da je nema.
Znači, ako je ikako moguće je ili otopiti ili je poslati na morsko dno. Znači, zasijavaš je sa čim god stigneš da ode dolje, da se nju ne vidi. To je jedan način. Drugi je da je pokušaš otopiti, pretvoriti u nešto što može ishlapiti. Ali pravi odgovor je, pojele su je bakterije. Znači, u Meksičkom zaljevu je sljedećih nekoliko godina bila drama jer je falilo kisika u vodi. Te bakterije su tako se namnožile i tako su tamanile tu naftu.
A oni su potrošile kisik?
Pojele su. Za izgoriti naftu, da li ćeš u motoru ili ćeš izgoriti ti u tom organizmu, treba ti kisik. Znači, ribe su imale problem, svi koji su stvari bili u Meksičkom zaljevu su imali problem, jer je količina kisika u vodi jako pala, jer su te bakterije jedući naftu potrošile ogromne količine kisika. I taj dio, nafta je hrana, mi ponekad ne percipiramo, ali...
Da, pa organska je
konačno. Ako si bakterija koja to možeš jesti, tebi je super kada imaš bijeg nafte.
Slušatelj pita nešto u vezi alkemije. Dakle, kod proizvodnje zlata i platina nastaje orme. Evo sad tu...
Ma ne nastaje ništa. Ovako, čim imate neku situaciju iz pseudoznanosti, kada bi to bilo istina, onda bi ti imali odmah nekoga koji da će ja hoću 2 milijuna dolara za Nobelovu nagradu jer sam to otkrio. Znači, ako niko nije pitao 2 milijuna dolara ili kolege moje nisu dali, izgleda da ta stvar ne funkcionira. I to važi i za medicinu. Ako nešto zbilja funkcionira u medicini, veoma, veoma rijetko se desi da to ne završi u pravu medicinu. Znači, rješava se ili ne ide se direktno. Recimo, da li u urinu ima korisnih stvari, da li se isplati piti urin? U očajnim situacijama odgovor je da, ali je to ne situacija, pa se onda uzme urin, pa ga se rafinira, iz njega se izvade aktivne komponente, onda ih dobiješ u obliku tablete.
Da, gle, ako nemaš novaca za svoju drogu, onda piješ urin bogataša.
Da, čak bi funkcioniralo.
Funkcioniralo bi sigurno.
Ali, recimo, ima jedan dio medicine kojem ne ide, i kao jedan dio gastronomije koja ne prolazi, a to je vezano uz kukce. Znači, mi kukce u Europi baš i ne jedemo, jer je no tema, iako su puni selena, kad pogledamo, to je jedna od najboljih stvari. I to važi za medicinu, da mi ne koristimo crve ili larve muha za liječenje, koje su isto fenomenalne, se ponašaju kao mikroroboti u slučaju gangrene i neki tog tipa, jer je gadno gledati da ono 10.000 crva jede nogu.
Dobro, narodna medicina čak i poznaje te neke
zahvate. Ma radi se, ali
zahvate.
To se onda radi u ekstremno eksperimentalnim uvjetima. To, recimo, normalna bolnica ne može ponuditi.
Da. Pita slušatelj zašto u zrakoplovima moramo prijeći na onaj airplane mode na telefonima.
Ili ugasi svu elektroniku.
Da.
Ma zato što postoji indukcija, imamo toliko žica u avionu i zadnja stvar koju želimo da neki impuls koji mi pošaljemo poremeti uređaje aviona. Mislim, zbombamo se svi unutra. Znači, kad god šaljete neki radio signal, a to rade telefoni, on se apsorbira u žicama okolo. A te žice šalju, šta znam, informaciju, stanje elektronike koje mjeri nešto na krilu. I dođe vaš signal, kompjuter dobije krivu informaciju i napravi svinjariju, zbomba se avion.
Znači, da.
Nije... Ja sad opisam jednu situaciju koja nije se desila. Znači, ovo je prevencija, sigurnost. Da li avioni imaju kablove koji su šildani da se to ne desi?
Imaju, naravno.
Da li se može desiti tehnička glupost da neko je to zaboravio spojiti?
Naravno. Pita slušatelj Božo, veli da se prijavio za natječaj za volontiranje kod vas u znanstveno-edukacijskom centru, međutim rekli su mu da se još ne zna termin za edukaciju.
Ma vjerojatno će biti u 6. mjesecu, zavisimo svi od mjera koje ti stožeri razne da. Ne možemo raditi edukaciju mentora tako da su na 10 metara nam daleko, naprosto to je grupa koja mora raditi zajedno. Očekujemo da ili cijepljenjem ili nešto da ćemo negdje krajem 6. mjeseca postići uvjete da se to može normalno raditi.
Da.
I mi ove godine ne znam da li ćemo stići sve napraviti što smo smislili, ali očekujemo da će normalno krenuti negdje početkom ljeta.
Reci nam još najsvježiju vijest.
I da bit će obaviješteni oni i svi kako se bude stiglo napraviti.
S obzirom da imaš još jednu neprospavanu noć iza sebe, reci nam najsvježiju vijest o potencijalno opasnim asteroidima.
Ma, prava vijest nije to da sam radio i da sam neke koji su izgubio par sati da ih nađem gdje su završili. Prava vijest i problem je da je jadna mreža svjetska koja, u kojoj smo mi dobri. Znači, loša je mreža.
Znači, drugi ne rade.
Ma, imali smo problem. Europa je u oblacima, ovi drugi ne rade. Sinoć je bilo malo bolje, pa su Talijani uskočili nakon mene upomagati. Ali imali smo prošli tjedan, znaš, kad se naprave generalne probe. Imali smo generalnu probu da dolazi asteroid i da će udariti u zemlju. I šta se desilo? Da je bio pun mjesec. Odmah pola zvjezdarnica nema teleskope koje mogu raditi u takvim uvjetima punog mjeseca. Sljedeće, imali smo loše vrijeme. Europa i sjeverna cijela polutka, uključujući i Ameriku, je imalo oblačno. I na kraju se je uspjelo taj virtualni objekat izmjeriti, išao je kao na Europu, na kraju je virtualno udario na tromeđu Njemačke, Češke i Austrije. I pokazalo u stvari da smo nemoćni. Da taj prvi dio, pronaći ga, odrediti di će udariti, da je jedno ogromno petljanje. Znači, nama je trebalo nekoliko dana da dođemo do situacije di će udariti i sad biš nakon toga, kad određi će udariti, trebaš ljudima maknite se i pogledaš, tamo živi 2 milijuna ljudi. Kamo?
Da,
mislim, sad ti moraš logistički 3 milijuna ljudi ili 1 milijun ljudi nekamo
poslati. To se samo na filmu može.
Ne, pokazalo se da nam sustav ne radi. A onda, mi smo i dalje treći u svijetu u poslu koje radimo. Ne valja mreža ako smo mi kao zvjezdarnica treći. Mi imamo metode, non stop nešto mešetarimo. Ali naprosto, mi znamo koliko bi mi mogli bolje kad bi postali uvjeti.
Jasno. Poštovani slušatelji, došli smo do kraja. Slušatelj nam je preko Facebooka poslao upit, veli da ne može doći na stranice arhive naše emisije. Mislim da on nešto ne radi kako treba jer je arhiva dostupna. Pitanje je na kojoj platformi to pokušava. Na Hrtiju to radi bez problema. Čini mi se da to radi dobro i na našim stranicama HRT Centra Pula. Dakle, mora biti umješniji u svemu tome. Hvala vam lijepa. Ovo što je Korado sad sve govorio, nemojte se previše uplašiti. Sve je to bilo virtualno. Dakle, nitko nas neće udariti, bar ne u narednih 7 dana do sljedeće emisije. A ako bude bilo takve mogućnosti, vi ćete prvi o tome saznati.
I isprika, nismo uspjeli sva pitanja. A to što nismo još i sve druge teme.
Napravit ćemo to sljedeći put. Svako dobro i do slušanja.
Do slušanja.
Postoji li život na drugom?
Da li američka vlada skriva?
Što su crne rupe i da li...
Eksplora. Obračun sa zagonetkama.